Gaurkoan kolaborazioetako tartean harremanak elkarteko Olatz Berastegi aukiko dugu gurean. Harremanak elkartea esango dugu jendartean aukera berdintasuna eta sexologia sustatzeko sortu zela, jendarte askeago eta harreman osasuntsuagoak sustatzeko helburuarekin. Lanildo ezberdinak dauzkate, jorratzen dituzte, baina orokorrean hezkuntza alorrean eta osasun alorreko eremuetan aritzen dira lanean. Eta bueno, kolaborazio ezberdinak egingo dizkigu Olatz Berastegik hilean behin gutxi gora bera gurean, eta horretarako daukagu telefonoaren beste aldean gaur arratsaldean Olatz Berastegi, arratsaldean Olatz.
Bai, arratsaldean.
Bueno, gaurkoa izango da kurtso honetako zuen lehenengo kolaborazioa, eta berdinen arteko harremanen inguruan hitz egingo diguzu gaurkoan, ez da?
Bai, bueno, esan duzun bezala, hezkuntzan ja urte asko dara mazkigulan egiten, bai, esan nuke, 15, 17 urte dara mazkigula, eta bueno, pixka bat gure programak ezkidetza, tratu onak eta sexualitatea sustatzeko izaten dira, ez? Egia esan, alde horretan harremanei garrantzia handia ematen diegu, baina bai, azkeneko bi urtetan, pixkat bulina direla, bulin egoerak, eta harremanak nundikan eraikitzen ditugun, garrantzia edo programetan txertatu dugu ja zehazki berdinen arteko harremanetaz hitz egiteko programak edo lantzeko programak, bai? Orduan, ba, bueno, eta bai iruditzen zitzaigun, horretaz, ba, egia da, gaur egun asko hitz egiten dela, baina ezkidetzaren ikuspuntua ere txertatu behartzela. Hau da, berdinen artean ari gaela hitz egiten, baina horre ezin dugula nolabait ahaztu neskak eta mutilak direla, eta baita ere zerrolak hartzen dituzten batak eta besteak, eta gizartean ere nolako harremanak sustatzen ditugun, ez? Potereak zer eragina daukan gure arteko harremanetan, eta hori ere pizkar kontutan hartu behartzela behaketa egiten genuenean eta lan egiten genuenean. Eta bueno, pizkat azkeneko bihurtan horri ere ekiten ari diogu, ez? Gure programetan. Ba hori, berdinen arteko harremanak, baina ikuspegia zabalduz eta kontutan hartuta, baita ere rol estereotipoak eta baita ere, ba bueno, ez? Gizarte honetan ematen diren harremanak, potere harremanak.
Beraz, harreman hoietan faktore asko eragina daukaten arren rolen kontuak berebiziko indarra dauka guzti horretan.
Bai, noski, zen edut, gizaki razionala gara, eta hori zin dugu aztu, ez? Eta gu beti zaten dugu horretan ikuspegi sistemikoak laguntzen digula. Hau da, harreman horretan, korresponsabilidade, hau da, ni arduratzen naiz harreman horretan gertatzen dena horrez, ez? Eta bestea ere, bien ardura da hor gertatzen dena, eta hori importantea da, elementu batzuk ikuspegi sistemikoak ematen digu. Baina, horretaz gain, ezin dugu aztu, emakume eta gizon izatea eta guk ere genero rolak eta nola joan garen eraikitzen emakume eta gizon bezala eragina daukala. Ez askotan, ze espero den itaz emakume izan da, ze espero den mutiletaz, ze dagoen hartua mutil batetan eta zer dagoen hartua neska batetan, ez bereien arteko harremanetan, hau da, ez formak, ze nolako adierazpenak eta hori guztia ere hausnartu behar dugu.
Eta esan duzu zuek ja lanketa hau txertatu duzuela berdinen arteko harremana lantzen duzuenean, zer da aurkitu duzuena edo ze esperientzia bizi izan dituzue?
Bueno, esan dut urte asko daramazkigula hori, ez? Ezkuntzan lan egiten. Eta beti lantzen dugu ditugu harremanak eta norbera abia puntuta, baina ja berez zuzenean eta hitza jartzea, pues azkeneko bi urtetan ikusten genuelako berdinen arteko harremanetan, ba oso, bueno, ba nondikan bizitzen zituzten, ze papel hartzen zituzten, neska, ze papel mutilak eta hori guztia ikusten genuen, ba garrantzia eman behar zaiola eta bueno, orduan ba, bueno, baita ere demanda bat izan zen ikastetxetatik eta bueno, ikusten zutelako ba hor ba zegoela ez utxune bat. Eta esaten dut, ez, agian ikuspegi askotatik eta lantzen ari gara, baina nik uste dut importantea dela baita ere, ba hori, ez, rola lantzea, zen nahi dut. Horren igual aterako naiz, ez, baina egun hauetan Iruñako epaiketak, botxaketaren epaiketak ikusten du, orain dikan ere, zer rol estereotipo eta genero rolak nola ditugun txertatuta. Orain dikan ere, harreman, ez duk esango harreman, oza, bortizkeri horretan, epaitzen dena, emakume horren jarrera da, ez? Eta hori, nola dago ere txertatuta gure inkonstientean eta gure aurrera ematen ditugun harremanetan, ez? Ze papera hartzen ditugun, nola asumitzen dugun arduran eta kultagian gure harremanetan, mutilezkoak nola harremantzen dira baita ere, pues, adibidez agresibitatearekin, eta guzti hori, ba, zer ikusi dauka ere nola ezitzen gaituzten, ez?
Bueltatuko gara zuen lanera, hezkuntza alorrean lantzen duzuenean kontu hau, rolen kontuan nola egiten duzue?
Bueno, rolen kontua, bueno, lehenengo, egiten duguna pixka bat, da, harremana hitz egitea, eta harremanetan ze gustoko eta zer dugu gustoko, eta igual, egiten ditugu roleplayinak, ere, entzegin gozuken neska batek, mutil batek, egiten dituzta antzerkitzuak egoerak berdinena, eta hor, rolak ikusten direnean, guk ateratzen dugu, esan nahi dut, fokalizatzen dugu pila bat rol horrena, eta hori nola den, zergatik izan daiteken, hausnarketa egiten dugu, paper bakoitzaren inguruan, ez? Hau da, espontaneoki edo guk dinamika batzu planteatzen ditugu egoera ezberdinak lantzeko, beraien egoerak, ez? Azalaratzen dituzte edo beraien bizitzen dituzen egoerak eta guk hor txertatzen dugu eta saiatzen gara osnarketa horri bideratzerakoan kontutan hartzea baita ere genero rolak.
Eta bizi izan duzuenagatik saio hauetan eta nolako erantzuna jaso duzue tailerraren hartzaileen aldetik?
Bueno, erantzuna ezberdinak izaten dira. Zan nahi du, zeigarren maia, LH-en eta lehenengo DBH-an agian, hobeto jasotzen dituzte irekiagoak egoten dira, bai, lantzera. Baina egia da, nera bea aurrera junala, naz eta batzu gero eskertu, oso politikoki korrektua gera. Zan nahi dut, askotan, nire ezaten dut, ez, ba, uste dugula dena gaindituta dugula, guk hori ez dugula guri horrek ez digula eragiten, gu ba, askea garela, eta askoz gehiago kostatzen da pizka lehenengo fatxada, lehenengo maskara sozial hori puskatzea, ez? Nena, taldearen arabera izaten da, ez? Nolako taldea dagoen, ze aukera daukate meraiek ere lan honetan txartzeko, ze, klaro, horrek ere eragin handia dauka, baina nik uste dut LH-en aukera gehiago ematen dituzela, gehiago sartzen direla, ez? Beraien emozioetan eta beraien bizipenetan. Gero badago garai bat, eta normala da, ez? Nerabe garai horretan, ba bueno, pizkat diskurtsoak eta eramaten zaitu eta diskurtso horietan, ba sentitzen beti agertzen da, pues ez gu ondo gaude, gu hori ondo egiten dugu, ez? Eta batzutan hasierako hori eta hori puskatzea kosta egiten da.
Agian LH-en zuk Elena aipatu duzun maskara sozial hori edo fatxada hori oraindik ez dagoelako hain indartuta izan daiteke.
Hori da. Ba, eta nerabe zarenean, pues, a ber, hori oso garrantzitsua da, badakizu jokoan daudela, ez zure irudia, eta orduan, ba, bueno, eta zu badakizu irudi horretan zer den, ez, ondo ikusia dagoena, orduan, hortikan, puzkatzea eta ateratzea eta besten aurrean agertzea zure beldurrak eta zure zailtasunak gehiago kostatzen da. Horregatik, LH-en aztea eta LH-en lantzea oso importantea da, ez? Beraiek ere, bezke hizkuntza bat eta beste hausnarketa bat barneratzeko.
Eta hausnarketa guzti hauek osasuna alorrera ere eraman dituzue?
Bai, bueno, gu beti izaten dugu, ez? Zan nahi dugu, osasun alorrean, psikoterapia lan egiten dugu konsultan. Eta guretzat ezin bestekoa da ezkidetza edo genero rolak ikustea. Zan nahi dugu, guri tortzen zaigunean pertsona hori guztia jaso du, ez? Simbolikoki, zespero den beta, beretaz, zegizarte motan bizitzen, nola bizitzen emakume bezala, gizun bezala, hori ere kontutan hartu behar dugu. Orduan, guretzat hori importantea da, ez? Bai. Zan, pertsona hori bere sisteman, bere inguruan ikustea, ez? Eta hori guztia kontutan hartzea, ez? Baita ere, ze rol, ze genero rolak, ba, bizitzen ditugun.
Amaitzen joateko beste galdera bat ere egin nahi nizuke. Ez dakit formula magikorik existitzen den, ez dut uste, baina oraingoz behintzat aurkitu gabekoa izango litzateke. Beste eremu batzuetara zabaltzeko ikuspuntu hau, ez, rolen ikuspuntua, eta faktore horiek, ba, sistemak berak sartutako faktore guzti horiek, nola usteko zenuke izango litzatekela modurik egokiena zabaltzeko beste alor batzuetara ere ikuspuntu honetatik lan egitearena?
Vale, bueno, lehenengo agian, ez, ni Esan nahi dut, kendu beharko genuke hor, aipatzen dugunean hezkidetza eta genero rolak, askotan hor baita ere, pues, agertzen dira beldurrak, eta bueno, eske feminismoaren ekarpenak, eta itxiak egongo balira bezala, eta nik uste dut, agian zabaldu beharko genula, feminismoa ez da zerbait gizonen kontra di joan, feminismoa kulertzen digu teoria guzti horrek edo genero hezkidetza rolak, pues mundua, bueno, munduan, gauzak ez direla kasualitatez, eta mundua antolamendu bat egon duel, egon dela antolamendu bat, eta horren ondorioz, ba, gizarte mota bat eraiki dela, eta horren hausnarketa importante dela ikustea, ba, eremu guztietan, ez? Nola antolatzen garen, eta horren honek balio duela agian, pizkak hausnarketa egitea, ez epaitetik, epaiketatik, baizik eta ulertzeko. Zertarako, ba, ulertzeko horre guztiak nire gantzera gina daukan, hau da, nien ez naiz horrela, horrela naiz eta ja, horrela naiz gauza askoren gatik. Horren, horrek laguntzen dira da ulertzeko, zertarako, nire ardurak hartzeko eta besteari, ez, parekidetasun batetik begiratzeko. Eta ulertzeko, ba, gauzak eta antolamendua, ba, batzutan erabatera egin dela, baina horrek ez duela lagundu, edo ondorioztatu dituzela harreman mota batzuk, orduan nik uste dut hori, ez epaiketak entza eta entzutea, ez, esaten digutenean, edo ezkidetzak eskaintzen digun begira da, edo, ez, pizkat entzutea, ez sentitu gabe atakatua, ez, como, bueno, guazen irekitzea eta guazen ikustera, ez, honekin zertaz ari garen hitz egiten, ez.
Beraz, ondorio bezala atera dezakegu, lanketa ezberdinak egiteko edo bizitzan bentzat, arlo desberdinetan, beti ere aurrerago jo dezakegula, konstiente baldin bagara sistemaren egiturak eta sozialaren barruan gaudela guztiok.
Claro, bai ez, guztiok, eta edozein herrialdetan, edozein lekutan, sistemaren egituraketak gure ganera gina dauka. Eta hor, interesgarria da, ikuspuntu guztiak hartzea, horren hausnarketa, edo horren analizia egiteko, ez? Eta hor, ba, ezkidetzaren ikuspuntua da, hausnarketarako balio digun zerbait, hor, tresna bezala oso baliogarria da.
Olatz, bukatzen joateko, ez dakit zerbait gehiago geratzen zaizun esateko, hementxe utziko dizun mikrofonoa zabalik?
Ez, ba, bueno, ba, pizkat hori ez, eta, bueno, ea arduratu ez dakit, ez, harreman guztietan gure arduraz eta gure jokabideaz onartzen dugun eta prisma guztiak erabiltzen ditugun gure buruaren eta gure, ez dakit, ez, gure ekintzen hausnarketa egiteko, ez, eta horrek askotan laguntzen duela, goazen kentzera kultak eta goazen kentzera mamuak eta goazen elkar ulertzera, ez, gure burua ulertuz, eta horrekarako ikuspuntu guztiak erabiliz.
Ba, hortxe geratzen zaigu zure deia ere jendarteari, eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik, Olatz, datorren hilabeteko kolaborazioaren zain geratuko gara urrengoanea zer ekarriko diguzun gurera, eta besterik gabe, esan bezala, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengora arte.
Bai, urrengora arte.